У Минску 22 години. Добрый вечер. На хвалях ночной свободы с вами Юрась Бушляков. Гостем ночной свободы будет сегодня бард, литератор, журналист Дмитрий Бартосик. Сярод іншага мы поговорим про новый проект «Ночной свободы». З вересня Дмитрий Бартосик почне цикль передач, присвеченных белорусской бардовской песне. У нашем эфире так само репортаж сегодняшнего судового поседжения, на яким разглядался позов молодевого активиста Франа Кавячорки об обновлении у Белорусском державном университете. На фестивале «Могутный Божий» у Могилеве сегодня упершиню прогучала литургия «Белорусская имша». У нашем эфире репортаж с фестивалю. У ночных доследах размова про футбол. Анализ близко до завершения чемпионата Европы. У вопытанні люди на городенских улицах скажут, на что яны променяли б прогляд футбольных матчев.
На хорошую книгу.
Ну, наверное, мог бы. Там белорусской команды, в принципе, нету. На природу сходить.
На отдых с семьей.
Чемпионат Европы один раз в 4 года, и на что-то менять я бы не стал.
У передачи «Гукапіс» Александр Помидоров протягне оповед про гурт «Эреха». Прогучить шточетверговый видеогляд Максима Жбанкова, а у ночной читанцы переклады Яна Максимюка. Усё названае пасля агляду падзеяў дня, спярша міжнародныя навіны, Алена Струва.
Добры вечар. У Вене пачаўся другі паўфінальны матч чэмпіяната Еўропы па футболе паміж зборнымі Расіі і Іспаніі. Як перадае агенцтва Associated Press, толькі ў венскі аэрапорт прыляцела 220 прыватных самалётаў. Гэта значна перавышае колькасць бізнес-джэтаў, якія звычайна прымае Вена. Дзве траціны лайнераў прывезлі заможных расійскіх заўзятараў. Паводле букмекераў, галоўнымі фаварытамі гульні з'яўляюцца іспанцы. Тым часам іспанскі кароль Хуан Карлас II, які прилетел в Вену, лічить, что кожная команда має однольковые шансы. Паўночная Корея передала Китаю информацию об своей ядерной программе, поведомила Министерство замежных справ КНР. Это основная умова погоднения, якое было досягнутое летось у часе перамовы с уделом КНДР. Тады Пхеньян пообещал сгорнуть все распрацовки и рассекретить ядерное досье. Президент США Джордж Буш вітав передачу Паўночнай Кореі інформацыі пра яе ядерную праграму. Амерыканскі лідар заявіў, што праз 45 дзён США могуць адмініць асноўныя гандлёвыя санкцыі супраць Пхеньяну і выключыць гэту краіну са спісу краін, якія фінансуюць тэрарызм. У Зімбабве лідер апозиції Морган Свангірая заклікав Африканський Союз ІАН сприяти урегулюванню політичного кризису в Україні. У Баку відбувся найбуйніший за всю історію Азербайджану військовий парад, приміркований до 90-х угодків створення першого військового корпусу Азербайджанської демократичної республіки у 1918 році.
Алена Струва з міжнародними новинами, а зараз про білоруські події. Заглядом Алена Тиханович.
Франа Квячорка пра суд патрабуе свайго аднаўлення на журфаку БДУ. Ён лічыць сваё адлічэнне з трэцяга курсу палітычна матываваным. Суд Маскоўскага раёну Менску сёння заслухаў выключанага студэнта і прадстаўнікоў універсітэту. Гаворыць Франа Квячорка.
Сённяшні працэс быў досыць прадказальным. Я не спадзяваўся на справядлівасць суда і на тое, што суд прыме рашэнне на маю карысць, але я выкарыстаў сённяшняе паседжанне як трыбуну, каб давесці свае аргументы на карысць свайго права на навучанне ў Беларускім дзяржаўным універсітэце, а таксама каб увесці ў архівы гісторыі імёны тых, хто браў удзел у маім адлічэнні, ў адлічэнні іншых студэнтаў.
Трэці па ліку набор па праграме Кастуся Каліноўскага ў некалькі разоў меншы, чым у год выбараў, на які прыпаў пік рэпрэсій супраць студэнтаў. Сёлета з беларускіх універсітэтаў за палітычную дзейнасць адлічылі каля дзясятка студэнтаў. Гэта амаль у 50 разоў менш, чым за апошнія два гады. 20-гадовая актывістка Маладога фронту Кася Салаўёва хоча абраць такую форму навучання, каб застацца ў Беларусі. У снежні мінулага году дзяўчыну з палітычных матываў адлічылі з другога курсу гісторыка-філалагічнага факультэту Полацкага дзяржаўнага універсітэту. Узнагороду за свободу думок імя Василя Быкова отримали Ригор Барадулін, Владимир Орлов і Павел Сіверинець. Церемонія уручення відбулася на радзімі народного письменника у вёсці Бычкі в Аушацькім районі. Національная библиотека Беларуси и іншие державные установы отмовились дать помешкання для подведения выников первой агульнонациональной диктовки. Церемонию уручения узнагород довелося провести у литовском посольстве, говорит литовский посол Эдминас Багдонас.
Але у нас в голову даже не пришло, что я литовец, своей мамой, с друзьями мы говорили не на своем языке. Велике дякую. Сьогодні такий день. Ми один одному можемо пообіцяти, що білоруси, сябри, будуть з нами говорити тільки на білоруській мові з дипломатами.
Олександр Лукашенко підписав декрет номер 13, який визначає права сябрів Центральної виборчої комісії з правом дорадчого голосу. Вони не зможуть брати уділ у перевірках, які буде проводити ЦВК.
Про беларускія падзеі расказвала Алена Ціханович. А зараз яшчэ трошкі больш падрабязна пра адну з тых падзеяў, пра якія ішла гаворка ў аглядзе. У судзе Маскоўскага раёну Менску сёння пачаўся разгляд па зову дэмакратычнага актывіста Франака Вячоркі аб аднаўленні яго на вучобе ва ўніверсітэце. Франак Вячорка просіць суд прызнаць незаконным яго адлічэнне з трэцяга курсу факультэту журналістыкі БДУ. На працэсе была Любоў Лунёва.
Суддя Ольга Гусакова дозволила группе БТ сдымать у судовой зале. Корреспондент БТ перед початком процессу пытался у Франака, ти правда, что той хочет служить у натовским войску и тому хиляется службы у белорусской армии. Франак Вячорка повел на суде, что у часа зимовой сессии от 16 до 31 студеня отбывал арешт у турме на улице Окрестина по лживым обвиновачении у нецензурной лаянцы. И он пропустил два экзамены по российской литературе и стилистике белорусской мовы. Як вынік, яму прызначылі здаваць гэтыя экзамены 5 і 6 лютага адмысловай камісіі. Франак лічыць, што мэтай гэтага было зрабіць усё магчымае, каб адлічыць яго з фармулёўкай за акадэмічную непаспяховасць. Франак настойвае, што і пратаколы здачы экзамену былі падробленыя. Абаронца Франака Вячоркі звярнула ўвагу на тое, што Франаку не далі магчымасці падрыхтавацца да экзамену і не дазволілі гарантаванай правіламі пераздачы. Прадстаўніца БДУ спадарня Харушка пагадзілася з адвакаткай, што нормы парушаныя, а яшчэ адна прадстаўніца БДУ запэўніла, што калі арышт Вячоркі прызнаюць незаконным, то магчыма ў такім выпадку адміністрацыя БДУ палічыць пропускі экзаменаў паважнай прычынай. Лявон Баршчевский, выкладчик со стажем, присутничал на судовом поседжении.
Я думаю, что самое главное тут, что видна схема, план работы, чтобы человека без причины засадить на 15 суток, а потом признать это поважной причиной несдачи сессии. Это целиком у суде подтвердилось, но отсюль ясная выснова, каким справедливым может быть решение суда.
Франак Вячорка мае досвід у абскарджанні рашэнняў дзяржаўных установаў у судзе і не верыць, што суд задаволіць ягоны пазоў.
Суд цалкам прадказальны. Яго трэба проста карыстаць як трыбуну, каб яшчэ раз пацвердзіць адсутнасць усялякая незалежная судовая сістэма ў Рэспублікі Беларусь і адсутнасць правоў не толькі ў студэнтаў, але і ў проста грамадзянаў Беларусі. Я думаю, што ўсе тыя архівы, матэрыялы, пратаколы, якія сёння вяліся падчас судовага паседжання, з часам усплывуць з історії, і всі ті люди, які свідчили супраць, які підписували фальшиві протоколи, рихтували ці пастки для неугодних студентів, будуть нести відповідальність перед білоруським, уже незалежним законодавством.
Завтра о полові 10-й почнуться спречки, і після перепинку суддя зачитає своє рішення.
З Мінську передавала Любов Луньова. Працягваецца ў Менску, таксама ў Менску, процістаянне ў сувязі з будаўніцтвам жылога дому на месцы былой дзіцячай пляцоўкі на вуліцы Гамарніка. І сёння гэтае процістаянне атрымала новы імпульс пра тое, што адбываецца ў двары дому нумар 20 па Менскай вуліцы Гамарніка. Мы даведаемся ад аднаго з жыхароў гэтага дому, Глеба Рубанова. Глеб, з намі цяпер на сувязі. Глеб, добры вечар, вам слова.
Добры вечар, Юрась. Сёння недзе апасля 18 гадзіны на вуліцы Гамарніка з'явіліся 5 фураў з украінскімі нумарамі. Гэтыя фуры прывезлі кампаненты для будоўлі башаннага крану. Жыхары выйшлі на вуліцу, і будаўнікі паспелі разгрузіць толькі адну фуру, пасля чаго некалькі дзясяткаў чалавек перакрылі ўезд для фураў на тэрыторыю будаўнічай пляцоўкі. Супрацьстаянне працягваецца дагэтуль, 5 фураў запаркаваныя ўздоўж вуліцы, дакладней сказаць, 3 фуры запаркаваныя ўздоўж вуліцы, а 2 наўпрост на пешаходных ходніках. І жыхары не вызваляюць ім праезд, яны карыстаюцца тым, што ў іх ёсць метр тратуару перад уездам на тэрыторыю будаўнічай пляцоўкі. Юрась?
Глебе, скажыце, будаўніцтва дому на месцы былой дзіцячай пляцоўкі ўжо вядзецца ці ўсё-ткі пакуль яно не пачалося?
Фармальна гэта яшчэ лічыцца падрыхтоўкай будаўнічай пляцоўкі. Вось, самога будаўніцтва яшчэ няма.
Што збіраюцца рабіць найбліжэйшым часам жыхары дому нумар 20 з вуліцы Гамарніка? У панядзелак была інфармацыя, што яны вырашылі запрасіць на сустрэчу дэпутатаў, якіх абіралі.
Так, апрэч гэтага жыхары ўжо сабралі подпісы пад новымі 5 зваротамі ў розныя дзяржаўныя інстанцыі ў дачыненні да гэтай будоўлі. А сёння жыхары плануюць заставацца як мага пазней на тым месцы, дзе яны зараз, ну, скажам так, затрымаць гэтае статус-кво як мага даўжэй, наколькі хопіць сіл і рэсурсаў. Будаўнікі, зразумела, не задаволеныя, бо прастой украінскіх фураў каштуе дорага. Але зрабіць яны нічога не могуць, бо яны не могуць выгнаць людзей з тратуару.
Глеб, дзякую вам за інфармацыю. А я яшчэ раз нагадаю, што ў Менску жыхары дому нумар 20 на вуліцы Гамарніка пратэстуюць супраць будаўніцтва жылога дому на месцы былой дзіцячай пляцоўкі. У Менску 22 гадзіны 12 хвілін, хвіліны праз 3 размова з госцем начной свабоды, бардам, літаратарам, журналістам Змітром Бартосікам.
Над морем ружовым смелела весна, и лед зеленила бутелька вина, и томно плыли закаханые пары. Под жалостный рокот гавайской гитары. Послухай, як гэта было ўсё даўно, і мора такое ж, і тое ж віно. Здаецца мне, музыка тая ж льецца. Паслухай са скрухай, здаецца, здаецца мне, не, мой сябра Усман завели нас хады на іншай планеце, жылі мы тады, і мы занадта прысталі, мы старыя, як хмары, і для гэтага вальса, і для гэтай гітары, і мы занадта прысталі, мы старыя, як хмары, і для гэтага вальса, і для гэтай гітары.
У Беларуси четверть на 11-ю на наших хвалях, а над Муром российская песня у белорусской адаптации и у выконании нашего сегодняшнего гостя, барда, литератора, журналиста, свободовца Змитера Бартосика. Змитер с нами на телефонной связи. Змитер, добрый вечер.
Добрый вечер.
Песня, якую мы теперь чули, гучала, я так разумею, по радио упершиню. И эта песня частка целого проекту. Что это за проект?
Это проект, який будет называться «Российский альбом». У им будет тузин, а может крыху, а может и больше за тузин песняв, жанра бардовская эти авторская песня. Высоцкий, Вертинский, Акуджава, ну и еще несколько.
А кто перестворил российские песни по-белоруску? Гэты, якія увойдуць у проект?
Рыгор Барадулін. Все переклады зрабіў Рыгор Барадулін.
Недавно Алесь Камоцкі выдаў аналагічны альбом перастварэнняў, ён называецца «З бацькоўскай кружэлкі», пераспяваў там савецкія шлягеры. Цяпер вы з Рыгорам Барадуліным зрабілі нешта падобнае. На вашую думку, такі праект ці можа быць запатрабаваны, ці ён запатрабаваны ў сучаснай Беларусі, ці варта нам мець менавіта такі культурны прадукт па-беларуску?
Ой, вось непростае пытанне. Наконт яго запатрабаванасці. Пажывем, пабачым, наколькі ўсё гэта будзе слухацца і наколькі ўсё гэта будзе цікава сённяшняму маладому слухачу. Вось. Я спадзяюся, што будзе цікава. Паколькі гэтыя песні... Не таму, што я на іх вырас, я вырашыў іх заспяваць па-беларуску. Мне здаецца, што яны... сталіся ўжо класікай у гэтым жанры. І таму, праспяваўшы іх па-беларуску, я спадзяюся лішні раз, яшчэ раз паказаць, наколькі яны не страцілі ні актуальнасці, хоць я не люблю гэтае слова, сучаснасці,
ось... Праз некалькі хвілін я звярну ўвагу нашых слухачоў. У нас будзе яшчэ адна песня з расійскага альбому Змітра Бартосіка і Рыгора Барадуліна. З наступнага тыдня «Начная свабода» возьме паўтарамесячны адпачынак да сярэдзіны жніўня. З верасня ў нашым начным эфіры з'явяцца новыя рубрыкі, перадачы, і адна з такіх новых перадач будзе прысвечаная беларускай бардаўскай песні. Гэты праект таксама рыхтуе Змітер Бартосік. Змітер, якім будзе гэты праект? Што за праект?
Ну, я спадзяюся, што ён будзе цікавы. Хоць я б тут рызыкую паказацца вельмі несціплым. Ну, давно пара ўжо прыцягнуць увагу да нашага сціплага, самага сціплага жанру, якому штосьці давно ніхто увагі не надае, ні абсолютно ні ў якіх медыях. І такое адчуванне, што в прынцыпе жанр памёр. Хаця гэта абсолютно не так. Вось, і пішуцца песні, яны ствараюцца. Не адзін, я думаю, десяток аўтараў працуе ў Беларусі. Ось, вот хачу прыцягнуць увагу, хачу адкрыць новыя імёны, ну і хачу пагутарыць, што называецца, за жыццё. З людзьмі, якія пішуць не на замову, не дзеля грошай, а таму, што яны не могуць не пісаць. Як правіла, барды, яны працуюць у сферах абсалютна далёкіх ад слова творч, ад творчасці, ад працы са словам. Гэта фізікі, гэта будаўнікі, гэта лекары, гэта настаўнікі і гэтак далей. Вось цікава з імі пагаварыць.
Але будуць там не толькі зубры, будуць таксама і пачаткоўцы, так?
Канешне, я на гэта вельмі спадзяюся. І вось, і мы будзем мы будем каждого разу закликать, что, ребята, досылайте на любых носбитах свои творы. Вот.
Наши слухачи вас ведают, добра вельми ведают по подорожжах свободы регулярно, ваши подорожжи у эфиры радио. Я думаю, что теперь, слухаючи про то, что вы рыхтуете новый проект, то есть вы можете подумать, а, ти, протягнутся подорожжи свободы, подорожжи Дмитра Бартосика. Что вы можете отказать?
Я могу отказать, что чем более ездишь по Беларуси, тем более хочется, и тем более приходишь до высновы, якая это великая краина, наколькі яна безмежная і географічна, і тэматычна, і па суразмоўцах. Вось што я хачу сказаць.
Так што маеце намер працягваць?
Абавязкова.
Я дзякую Дмітру Бартосіку. Дмітр, вялікі дзякуй. Нагадваю, што наш сённяшні госць, бард, літаратар, журналіст Дмітр Бартосік. Ну, а зараз яшчэ адна песня з расійскага альбому Дмітра Бартосіка і Рыгора Барадуліна.
У поздних ресторанах, парижских балаганах, где данный электричный парадиз. Всю ночь ломаю руки от лютости и муки, и что-то душливое пяю на бис. Шуметь будут час банды, и малпы злые надто, мне шерать зубы праз цигарный дым. А я кривый и пьяный, их кличу океаны, в шампанское я сыплю клетки. А як раница прочнется, я приду варом сонны, от меня тякают дети, и не имея тишиня. Я старый, знемохлый клёун, с мечом мечаным картонным, и в светле моей короны помирая светоч дня.
Свинять... У Менску 22-23, вы на хвалях ночной свободы. У Могилёве протягивается 16-й фестиваль духовной музыки «Могутный Божа». А сегодня у вечера у костёля святого Станислава у першиню прогучала литургия «Белорусская имша». Яе написал композитор Санкт-Петербургу Игорь Матиевский. Гэтым музычным творам ушаноўвалі памяць Віктара Роўды, які на працягу 15 гадоў старшыняваў у журы конкурснай праграмы, а таксама памяць прафесара музыказнаўцы Гая Пікарда, аднаго з заснавальнікаў фестывалю і яго апекуна.
Літургію «Белоруская імша» Ігорю Матієвському пропонував написати пробіж декан Могилевського костелу святого Станіслава отець Роман Фоксинський. «Белорускую імшу» господар Матієвський писав 2 роки. Сьогодні вона прогучала у костелі святого Станіслава у першиню.
Це літургічний цикл, так і там 18 частин. Уступна частка називається «На Білорусі Бог живе», на вірші Зараткевича. А пошна частка на основі «Могутного Божа». Ну, там є ще псальма на вірші Богдановича. І вона, так як і фестиваль, об'єдновує християн. Там є і такі чисто католицькі, такі західні речі, але є і такі, зв'язані з сходніми традиціями.
Незабаві білоруська імша пройде незалежну католицьку експертизу для того, каб після її можна було використовувати під час набаженства.
Вельми заінтересовані, каб була наша перша білоруська імша, бо імша святая є тільки для літургії так само потрібні твори. Ну, кожен народ має свою імшу. Чому ми повинні бути сиротами?
Ігора Матієвського натхніли на написання імши Віктор Роуда, Дегай де Пікарда. Сьогодні у їхній гонор яна гучала у костьолі. Ушанувати пам'ять заснувальників фестивалю прийшли ягоні удільники, гості, а так само вірники православної католицької парафії. Близу 300 чоловік. У 1993 році православному Віктору Роуду могильовські католики пропонували старшинявати у журі конкурсу першого тоді фестивалю духовної християнської музики «Могутний Божа». Пропанову йон прийняв. Тягом наступних 15 годов хоровий дирижер, професор Білоруської державної академії музики, заслужений артист Білорусі Віктор Роуда не тільки старшинявав у журі, але й пікувався самим фестивалем. Про Віктора Роуду згадує одна з заснувальниць фестивалю, могильовська журналістка Олена Борисова.
Без Роуду було немагчимо уявити «Могутного Божа», який сповнявся. Я згадую момент, які Віктор Владимирович мені тоді щиро зі слізами на очах сказав, що це тяжко, коли один раз його не запросили на сцену, і каб він продержував цей гімн. От на одному з фестивалів це здарилося. І він тоді лічив, що це саме велике для його образа.
Сьогоднішній фестиваль перший без Віктора Роуди. Він помер літо 17 листопаду. Заснувальником і опікуном фестивалю був ангельський дослідчик білоруської історії і культури Гай де Пікарда. У 1979 році він видав зборник духовної релігійної музики «Білоруський співник». Пробач декан костьолу Святого Станіслава отець Роман Факсінський каже, що фестиваль ще не призвичаюся жити без Гая де Пікарда.
Коли ми зрозуміємо, що справді його нема, ми зрозуміємо, хто він такий був. Я його шаную за любов до Білорусі, до нашої країни. Він любив музику, він шукав по вісках, усе це записував, публікував шитки, ну просто хотів, щоб заховати на будучиню.
Гай де Пікарда помер 21 красовіка літось на 76-му годі життя у Льондоні. Літургію першиню у костюлі Святого Станіслава виконали хор де оркестр Могильовської капели.
У Могильові протягується 16-й фестиваль духовної музики «Могутний Божа».
Історія і сучасність незалежної білоруської музики.
5 разів на тиждень.
Зранку і увечері.
У передачі Олександра Помідорова
«Гукопіс».
Вітаю. Побасовіши імпету членів групи «Реха» поміняла. Навіть почалося нешто кшталту депресії. Справді, тяжко було витерпіти, коли твоє відчування у власної виключності раптовно прибивають некількими словами, корисними порадами ті кривдними кпінами. Люди у групі вирішили, що на їх уз'єліся з-за нічого, і у виніку нізі каля полови году не збиралися ввогулі, разом навіть не брали у руки інструменти. Але в осінь їх і знов запросили на бардовську осінь, уже як гонорових гостей. Там реха почувалися цілком у своїй талерці.
Нас запросили на бардовську осінь, уже як зорок. Ми приїхали туди, вельми файно відпочнули. Насамрэч, саме файне відпочивання на сцені, коли ти викладаєшся, і це викладання насамрэч розуміє публіка. Гурт «Рех» – це виход саміновіто з тої колегії, такої як бардовська осінь, де все щиро, тепло, де є підтримка тільки за те, що і ти є. Ми після цього набрались емоцій, почали знову виступати.
Пайшли і знов концерти, і знов по Польщі, по студентських та громадських невеличких клубах. А потім вийшло так, що удільники почали ніяк одночасово вирішати своє життєве питання, бо група справді перетворалася в нешто кшталту сім'ї. Затяжерила скрипачка нашої суразмовця Арина Лісецька. Репетиції припинилися, разом з ними і концерти. Пан продюсер Спадар зник поспробував пропонувати чергові вигодні контракти у Польщі, але група сказала «ні». Посприяли і соковіцькі події. Арина разом з колегами по групі щодня приходила на центральну площу у Мінську, і вони приносили теплі речі і їжу тим, хто стояв там. Тяжарну скрипачку до її сподорожників міліція не кранала. А після народження дитя Арина вернулася у групу, репетиції до виступу почалися і знов, але кінчатково гурт розійшовся з польським імпресарію, визначившися з накірунком своєї діяльності де реалом гастролі «Білорусь і кропка».
За мяжой, конечно, культурно ты растешь. Ты можешь поглядеть один раз, пять раз ездить. А працевать завжди треба, коли тебе подобается, то працуй. Кожный повинен заниматься только тем, что он лепей робить, а лепей он робить, коли ему это подобается. И мы на той час вызначили кожне свое место у гурте, як особы, показывать свою музыку белорусам. Это нашмат цікавей, доведываться о своих глядачах, чем быть за мяжой.
Вот так они состроили 2007 год.
Босоножка рочит счастье меж нами, по шляхах невядомых да и вечных. Я стою у боку и чакаю, бо боюсь выглядать недоречно. Короче, счастье між нами, вичапляє плячима сустрічних. Хто жадання своє загадає, яно збудеться в момент безпечно.
На хвалях ночной свободы у Минску 22 годины 32 хвилины. С вами Юрась Бушляков. У наступной полугодинной части эфиру ночные доследы. Сегодня размова про футбол. Анализ близкого до завершения чемпионату Европы. У нашем опытании люди на городинских улицах скажут, на что яны променяли прогляд футбольных матчей.
На хорошую книгу.
Ну, наверное, мог бы. Там белорусской команды, в принципе, нету. На природу сходить.
На отдых с семьей.
Чемпионат Европы один раз в 4 года, и что-то менять я бы не стал.
Так само у нашей программе шточетверговый відеагляд Максима Жбанкова и ночная читанка. У ёй переклады Яна Максимюка, сёння вершы датского поэта Генрика Нордбранта. Але найперш агляд беларускіх і міжнародных падзеяў. Алена Струве.
Добрый вечер. Пачну з футбола. У Вене без галявой нічыёй скончыўся першы тайм другога паўфінальнага матчу чэмпіянаты Еўропы па футболе паміж зборнымі Расіі і Іспаніі, як перадае агенцтва Associated Press. Толькі ў венскі аэрапорт сёння прыляцела 220 прыватных самалётаў. Дзве траціны лайнеру прывезлі заможных расійскіх заўзятараў. Паводле букмекераў, галоўнымі фаварытамі гульні з'яўляюцца іспанцы. Урад Польшы мае намер паўплываць на стратэгію еўразвязу па Беларусі. Польскія дыпламаты, якія працуюць у Брюсэлі, імкнуцца пераканаць сваіх калегаў зняць або прынамсі паслабіць палітычныя і эканамічныя санкцыі ў дачыненні да Мінску. Паводле польскіх дыпламатаў, задача нумар адзін – вырваць Беларусь з рук Масквы. Моладзевы актывіст Франак Вячорка праз суд патрабуе свайго аднаўлення на вучобе. Рашэнне па яго справе ў маскоўскім раённым судзе Мінску будзе прынятае заўтра. Цягам апошніх гадоў па палітычных матывах беларускія ўніверсітэты выключылі дзясяткі студэнтаў. Узнагароду за свободу думак імя Василя Быкова атрымалі Рыгор Барадулін, Уладзімір Арлоў і Павел Савярынец. Цырымонія ўручэння адбылася на радзіме народнага пісьменніка ў вёсцы Бучкі ва Ўшацкім раёне. Лідары Еўразвязу з'ехаліся ў сібірскі горад Ханты-Мансійск на сустрэчу на вышэйшым узроўні з новым прэзідэнтам Расіі Дзмітрыем Мядзведзевым.
Алена Струва пра сённяшнія беларускія і міжнародныя падзеі, а цяпер інфармацыя пра надвор'е. Завтра в Беларуси чакается пераменная воблачность. Уначы у паўднёва-ўсходніх районах, а удзень месцами у Берастейской области короткочасовые дажджы, навальніцы. Ветер заходний 4-9 метров за секунду. Температура паветра уначы 5-11, на поўдні до 14 градусов, на протягу дня у Витебску и Менску 23-25, в Могилёве, Гомеле и Городні 24-26 и у Берасте 27-29 градусов тепла. Сёння ў амбасадзе Літоўскай Рэспублікі ў Менску адбылося падвядзенне вынікаў першай беларускай агульнанацыянальнай дыктоўкі. Рэпартаж з Менску Гіны Студзінскай.
Даць памяшканне, каб падвесці вынікі агульнанацыянальнай дыктоўкі, не пагадзілася ніводная дзяржаўная ўстанова. Адмовіла нават нацыянальная бібліятэка. Таму цырымонію праводзілі ў літоўскай амбасадзе, дзякуючы гасціннасці амбасадара Эдмінаса Багдонаса. Спадар Багдонас заўважыў, што ў Літве таксама на працягу гадоў 300 былі праблемы з літоўскай мовай.
Але у нас в голову даже не пришло, что я литовец, своей мамой, с друзьями, мы говорили не на своем языке. Великое дякую. Сегодня такой день. Мы один одному можем пообещать, что белорусы, сябры, будут с нами говорить только на белорусской мове с дипломатами.
Кожному ганаровому удзельніку ўручылі мініатурную кампазіцыю «Звон свабоды», прымацаваны да сапраўднага кавалка мармуру з пастамента помніка Сталіну ў Менску, што стаяў на Кастрычніцкай плошчы. Аўтар кампазіцыі – скульптар Алесь Шатырнік. Лінгвістка Людміла Дзіцэвіч, якая дыктавала дыктоўку, падзялілася сваімі ўражаннямі. Наймалодшаму ўдзельніку дыктоўкі 3 гады, найстарэйшаму 83. Дыктоўку пісалі прадстаўнікі 11 дыпламатычных місій, акрэдытаваных у Менску. Амбасадар дзяржавы Ізраіль Заеў Бен Ар'е заўважыў.
Если бы 60 лет назад мы бы не возродили наш национальный язык иврит, то мы бы не одержали победы в тех войнах, которых мы победили. Мы бы не создали такое государство, которое мы создали.
За амерыканскага дыпламата Луіса Крышака, які быў вымушаны ад'ехаць на радзіму, узнагароду атрымаў прадстаўнік амбасады ЗША Марк Шропель.
My pleasure to be here today.
Вельмі прыемна быць сягоння тут з вамі, прадстаўляць амбасаду Злучаных Штатаў Амерыкі і Луі Крышака. Луі быў вельмі ўдзячны пісаць першую агульнабеларускую дыктоўку разам з вамі. Беларуская мова з'яўляецца жыццёва важнай для перадачы развіцця культуры і самабытнасці і ідэнтычнасці.
Узнагароды атрымалі і беларусы. Легендарны няўлоўны Мірон, які рэгулярна вывешвае ў Віцебску бел-чырвона-белыя сцягі, Барыс Хамайда, які пісаў дыктоўку на Віцебскай плошчы пад магнітафон, віленскі беларус Сяржук Вітушка.
У амбасадзе Літоўскай Рэспублікі ў Менску сёння адбылося падвядзенне вынікаў першай беларускай агульнанацыянальнай дыктоўкі. Таксама сёння выйшла ў свет CD-версія сольнага альбому Лявона Вольскага «Куплеты і прыпевы». Сёння мела адбыцца і прымеркаваная да гэтага аўтограф-сесія, а таксама эксклюзіўны міні-канцэрт у дыскарні «Містэрія гуку» ў Менску на вуліцы Сурганава. Аднак канцэрт пакуль што не адбыўся, бо аўтар хварэе. Мы зычым яму хутчэйшай папраўкі і цяпер слухаем адну з песняў з новага сольнага альбому Лявона Вольскага.
Я выдатный
вельзадний політичний коментатор. Я майстрачу передачу і ганю я її в ефір. Оглядальник, освітляльник, викривальник, назіральник, умивальник, мочальник і мочалок-командир. Над Європою дощ і вітер, древи падають на дол, а у нас сміються діти і в пошані слабий пол. Урожай, завод, гудок, новий агрогородок. На холеру Агилера, у нас таких аж целый полк. Я видатний, вельздатний, політичний коментатор. Я майстрачу передачу і ганю я її в ефір. Оглядальник, освітляльник, викривальник, назіральник, умивальник, начальник і мочалок-командир. Завяжуюсь ніг поганий, педерасти, наркомани. Ровень падає життєвий, мало справа, тільки слови. Кожний день рабують банки, хіппі, панки, лічбіянки. Ей, товариш, за мяжою, що не наше, що чужое. Скажите, Владимир, как же вы научились лепить такие горшки?
Ну, как-то просто.
Валентин?
Да, Валентин, я Валентин.
И вот сообщение с полей. Дождь кислотные опадки, задыхается планета. А у нас все в порядку, дебет, кредит, круто, нетто. Много ворогов на укола, и они стискают скола. Не переключай программу, падла, дурень, пидор, сволок! Я видатний, вельздатний, політичний коментатор. Я майстрачу передачу і ганю я її в ефір. Оглядальник, освітляльник, викривальник, назіральник, умивальник, навчальник і мочалок-командир.
Політичний коментатор, пісня з нового сольного альбому Лявона Вольського «Куплети і припєви». У Мінську 22 години 41 хвилина.
Досліди свободи.
Сьогодні на футбольному чемпіонаті Європи визначається другий фіналіст. Учора у протистоянні збірних Німеччини і Туреччини перемогу на останніх хвилинах вирвали німці. Сегодня лёс другой финальной путёвки вырашается у сустречи команды у Испании и России. После первого тайма лик не открыты. Ти оправдала континентальное першинство спадзяванні специалистов и заўзятараў. Ти зрабілі выснову з убачанага тренеры и гульцы беларускай сборной, якая пакуль што далёкая ад трапляння у финальную частку европейских и усясветных чемпионатов. Тему падрыхтаваў Ігор Карней.
Старшыня правлення футбольнага клубу «Батэ» з Барысава Анатоль Капскі кажа, што чэмпіянат Еўропы 2008 сваёй яскравасцю перасягае нават многія усясветныя першынствы. Але, на ягоную думку, падзеі на футбольных арэнах Аўстрыі і Швейцарыі пакуль што разгортваюцца лагічна.
Событі, на мой взгляд, развіваюцца абсалютна лагічна. В каждой ігре выигрывает сильнейший. Я, наверное, прогнозировал где-то алогично. Симпатии отдавал тем, кто мне больше нравился исторически. Хотел, чтобы лучше выступили французы. Но то, что они вышли, было абсолютно логичным. Уровень футбола, который они показали, он не соответствует уровню плей-офф чемпионата Европы. Не разделяю мнение многих специалистов, которые говорят, что большое количество голов вследствие ошибок, усталости команд. Игры проходят на высоких скоростях. Демонстрации исполнительского мастерства. Честно говоря, за последние 10 лет получаю наибольшее удовольствие именно в этом чемпионате.
Несомненным открытием континентального первенства специалисты называют выход у пофінальную стадію командаў, на якіх ад пачатку ніхто сур'ёзна не ставіў, зборная Турэччыны і Расіі. Сціпла пачаўшы, далей яны ішлі ў літаральным сэнсе на пралом. Адзін з самых дасведчаных беларускіх футбольных спецыялістаў, а цяпер чыноўнік Беларускай федэрацыі футболу Леонід Гарай, кажа, што несумненны поспех расейцаў на чале з галянскім трэнерам Гусам Хідэнгам Незалежно ад сённяшняй сустрэчы з гішпанцамі, мае становча паўплываць і на беларусаў. Зборную Беларусі таксама трэніруе замежны спецыяліст, немец Бернштанге. Ягоны курс на маладжэнне каманды, на псіхалагічную падрыхтоўку спартоўцаў.
Мне бы хацелася, і як любому з нас беларусу, что по нашей команде тоже говорить восторженно. Я, например, верю в этого тренера, потому что неоднократно с ним встречался. Многие тренеры ведь подкованные технически, тактически, грамотно. А ведь здесь вот само искусство педагога, тренера, уметь психологически подготовить ребят, вселить в них веру. Читаю прессу и вижу, как все-таки внимание уделяется вот этой вот психологии. Вот этот тренер Хидинг, очень сильный психолог, грамотный очень, с точки зрения подведения каждого игрока к определенному матчу.
Продемонстрировать силу духу беларусам выдастся магчимость уже сёлета, коли пачнется отборочный турнир до чемпионату свету 2010 года у Паўднёва-Африканской республики. Ціздольная команда Бернштанге до сюрпризов. Беларускі брамнік Юры Цыгалка, які цяпер абараняе колеры аднаго з румынскіх клубаў, лічыць, што цяперашні чэмпіянат Еўропы павінен падказаць штабу зборнай Беларусі, на што рабіць стаўку – на маладосць і хуткасць.
Есть. Сейчас Бернштанге обновляет команду. В принципе, считаю, это правильное решение. Но необходимо набраться побольше опыта. Может быть, в этом отборочном цикле еще тяжеловато, мне кажется, будет. Все-таки команды очень серьезные достались. Ну, а в следующем, я думаю, к Евро-2012, я думаю, шансы есть. С учетом, если сейчас хорошо выступить, набрать побольше очков, подняться повыше в рейтинге, я думаю, жеребьевка будет удачнее. Команда уже все-таки поопытнее станет. Я думаю, почему бы и нет, может быть.
8 белорусских специалистов, сярод яких такие ведомые ранее гульцы, як Юры Курненін, Людас Румбуціс, Павел Раднёнак, Александр Хацкевіч на групавой стадыі чэмпіянату свету мелі магчымасць назіраць за футбольнымі баталіямі беспасярэдне ў Аўстрыі і Швейцарыі. Ці скарыстаюцца яны ўбачаным на практыцы, пакажа недалёкая будучыня.
Фінальны матч чэмпіянату Еўропы 2008 адбудзецца ў нядзелю 29 чэрвеня. Уладальнік бронзавага медаля ў дадатковым матчы на чэмпіянатах Еўропы не выяўляецца. Аднолькавыя ўзнагароды атрымаюць неудачнікі паўфінальных сустрэч. Зборная Турэччыны бронзу фактычна ўжо атрымала. Ну, а сёння ўвечары мы даведаемся, хто будзе удачнікам, каму пашанцуе здабыць, каму ўдасца хутчэй здабыць другую фінальную пуцёўку, а хто будзе неудачнікам гэтай паўфінальнай пары Іспанія-Расія пасля першага тайму лік 0-0. Зараз у працяг футбольнай тэмы яшчэ нашае апытанне. Людзі на гарадзенскіх вуліцах скажуць пра тое, на што яны прамянялі б прагляд футбольных матчаў.
Прамяняў бы на отдых, на возеры, або на рэчцы, з жонкай і з дзецьмі.
Ні на што б не прамяняў. Потому што, во-первых, это оптимістичная штука, а в нашай жизни это очень редко встречается.
На хорошую книгу. Но я, собственно, параллельно, глядя в матч, читаю книгу. А для меня это не столь важно. То есть я смотрю, потому что это как-то очень рекламируют сейчас и навязчиво очень. Втиснуто в мозг, уже поневоле смотришь, и любопытство вызвано такой, наверное, всеобщим захватом.
Ни на что. Мне не подобается глядеть, и этому я не что променяю. Николя, сегодня буду глядеть.
Наверное, готовилась бы к экзаменам.
Да, экзамен, конечно, это святое.
Ой, даже затрудняюсь ответить. Не знаю. Ну, наверное, мог бы. Там белорусской команды, в принципе, нету. На природу сходить, на Неман. Смотрел бы, конечно, бы белорусскую команду.
Честно сказать, ни на что не променяю. Мне так интересно, особенно сегодняшний матч. Я буду обязательно смотреть. Нет, вот. Сегодня я буду смотреть.
Подруге предлагала, говорю, сегодня пойдем гуляться. Она сказала, нет, по-любому будет смотреть. Нет, я променяю. До свидания.
Да не на что. Наверное. Ну, только если на отработки по анатомии. Так вообще ни на что.
На отдых с семьей. Ну вот, с девушкой прогулку.
Ну все. Я смотрю за компанию, но, если честно, втягиваюсь. Интересно. Какой-то приобретает смысл, потому что очень актуально в этом году. И очень обсуждаема тема футбола. И пытаюсь поддержать беседу. Для меня это становится интересно. В целом, я болею просто за футбол. И за здоровый образ жизни.
После работы сразу идешь домой футбол смотреть. Сейчас самое интересное. Даже не знаю, на что променять можно. Не променяю ни на что.
Это очень сложно променять такое зрелище. У друзей собираемся, смотрим. Навряд ли на что, потому что он чемпионат Европы один раз в 4 года. И на что-то менять я бы не стал.
Гэта рытм барацьбы кахання.
к дню. Гэта песня ад рання да рання, гэта танец в огню.
Гэта спеў як крывавая мэрі, гэта чырвань на ўвесь неба край. І любоў, і надзея, і вера, грай, музыка, грай. Країнай самоходи нервово гудуть, стадіони у пориві одиним плачуть, траву цітеють.
Оле, 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 оле.
У Мінську 22:50, ви на хвалях Ночної свободи. І ми протягуємо відеоглядом Максима Жбанкова.
Сёння будзе жорстка і гучна. У нашым чарговым аглядзе сустрэліся дзве крымінальныя стужкі. Пачнем з нечаканага брытанскага выкліка Квентіну Тарантіну. Фільм сціпла завецца «У бругі», а зрабіў яго вядомы драматург і рэжысэр Майкл Макдонах. Атрымаўся запаволены расповед пра пару кілераў, што вырашылі адпачыць ад спраў у гэтым самым бельгійскім бругі. Хлопцы вадзяюцца па вуліцах і гістарычных мясцінах, заляцаюцца да мясцовых прыгажунь, лішаць дні да звароту ў Лондон. А потым надыходзіць загад. Адзін з кілераў мусіць забіць другога. Вось такія атрымаліся калядныя вакацыі ў ціхім горадзе.
I've got an idea. I'm going to go back to my room, jump into the canal, see if I can escape. If you go outside and round the corner, you can shoot at me from there and try and get me.
I'll go outside, then which way, right or left?
You go right, don't you?
Okay, on a count of one, two, three, go.
Галоўнае ў гэтым фільме – асоба і атмасфера. Рэжысэр выдатна распрацаваў характары герояў і запрасіў на галоўныя ролі тройку бліскучых актораў – Брэндан Глісон, Колін Фаррелл і Ральф Файнс. У выніку маем псіхалагічны трылер. Ён нагадуе хутчэй якудза муві з Такешы Кітана, чым бадзёрыя стужкі Гая Рычы. Бандзёры Макдонаха, самотнае сэрца ў халодным свеце і нават каляды не ратуюць іх ад раптоўнага кахання і хуткіх куляў. У налепшых традыцыях жанру Макдонах даводзіць, можна схавацца ад паліцыі, а вось ад банальнага сумлення – ніяк. Што да адмоўных уражанняў, то сюды трапіла амерыканская стужка «Каралі вуліц». Рэжысэр Дэвід Айер звярнуўся да папулярнай вось ужо гадоў 30 тэмы карупцыі ў паліцэйскіх структурах. Айер абраў нестандартны падыход. У яго няма добрых паліцыянтаў. Дакладней, жывых добрых паліцыянтаў. Зоркамі тут усё нармальна. Кіану Рыўс і Форэст Уайтэйкер старанна адпрацоўваюць свае ганарары, але няблага зняты фільм не можа пахваліцца нешаблённым сцэнарам. Падзеі разгортваюцца надзвычай прадказальна. «Каралі вуліц» – тыповае аднаразавае кіно, лепш за тэлесерыялы, горш за трэніровачны дзень. А зараз мой асабісты выбар гэтага тыдня. Абсалютна несур'ёзны па зместу, але выбітны па выкананню. Складанка мультикаў «Tom and Jerry's Greatest Chases». Бессмяротная клясыка 40-х гадоў, 200-адсоткавы экшн. Мало хто ведае, што бясконцыя даганялкі ката Тома і мышаняці Джэры сталі крыніцай натхнення савецкага серыялу «Ну пагадзі». Але зараз можна смела параўнаць абодва прадукты і зрабіць абгрунтаваную выснову. Савецкая больш правільная, але амерыканская нашмат весялей.
Відэагляды для «Начной свабоды» рыхтуе Максім Жбанкоў. У Мінску 22:53 і на заканчэнні гэтай гадзіны «Літаратура». Увесь гэты тыдзень у начной чытанцы свае пераклады прадстаўляе Ян Максімюк. Сёння вершы дацкага паэта Генрыка Нордбранта. Генрык Нордбрант лічыцца адным з найвыдатнейшых дацкіх паэтаў, Нордбранту 63 гады. Пачынаючы з дэбютнага томіка «Дікте» у 66-м, Нордбрант апублікаваў больш як 20 паэтычных зборнікаў. Большасць свайго дарослага жыцця Нордбрант правёў па заданні, жывучы ў розных краінах Міжземнага мора – Турэччыне, Грэцыі, Італіі і Іспаніі. «Я веду нечто на кшталт волоцужного життя», — сказал Нордбрандт у интервью норвежской газете «Dagbladet» у 2000 годе. «Я еду у мястины, где можно прожить довольно танно, где я сдымаю покой на некий час, где мне тепло и где я могу посидеть у шинку без дай справы, и никто мне не перешкодит своим болботанием». Ян Максимюк, читая верши датского поэта Генрика Нордбрандта.
Коли мы расстаемся с тобою, коли мы расстаемся с тобою, расстаемся в одночас с усими месяцами, где мы разом побывали, с занядбанными предместьями, с учернелыми от сажи домами, где мы пожили с месяц, над слежными городками, назви яких забылися, с мурудными азиатскими готеликами, где мы часом прочинались в паўднёвай спякоце с отчуванием, что проспали 1001 год. И с усими тыми малыми, тяжкодоступными капличками по дорозе за Атена у Дельфы, где оливные лампочки палилися всю ночь, мы расстаемся в одночас, коли расстаемся с тобой. Куды б мы не ехали, куды б мы не ехали, заўсёды приедем запоздно, до того, что некалі захотели знайсці. И у яких городах мы б не спынялися, там будут дамы, до яких запоздно вернуться, сады, у яких запоздно провести месячную ночь, и жанчыны, яких запоздно покахать, якія гнятуць нас своей неуловной присутностью. И якими б мы б улицами не ходили, не дойдем до кветных садов, яких шукаем, и якія стелют свой тяжкий пах над кварталами. И до яких домов мы б не верталися, прийдем запоздно в ночи, и нас не познают. И в якія реки мы б не взиралися, убачим свое отбиться, только коли провернемся до их спиной. Под ветразями. Пасля милавання мы ляжим, притулившися одно до одного, и в одночасна адлегласці одно от одного, як дзве лодкі под ветразями, якія любуюцца сваімі ўласнымі лініямі ў цёмнай вадзе, разразаючы яе так жарсна, што іх каркасы ледзь не лопаюцца ад чыстай насалоды, калі імчаць у блакітную далеч. Под ветразями, якія начны ветер напаўняе кветкадухмяным паветрам і месячным святлом. Ніводная з іх нават не спрабуе абагнаць другую, и отлеглась помеж ими не зменшивается и не побольшивается ни на калива. Але бывают іншія ночи, коли нас несе по плыни, як два зырка осветленные люксусовые лайнеры, бок у бок, с выключенными моторами, под незнаемым сузорьем и без аниводного пассажира на борте. На кожной палубе грае струнный оркестр у гонор светлистых фаль, а мора поўніцца старымі стомленымі караблямі, якія мы затапілі, намагаючыся прыблізіцца адно да аднаго. Метро. Ты працавала ў бюро, у будынку, дзе я наймаў пару пакояў, з безнадзейна запушчанай кухняй. Я працаваў якраз за рогам, тая вуліцы, дзе кватаравала ты. Раніцай, калі ты ехала да мяне на метро, я ехаў да цябе. Над вячоркам было наадварот. І пры тым я чуў, хоць не бачыў, як два нашы цягнікі мінаюцца на паўдарозе. Пракляты хай будзе той дзень, калі табе з-за справаздачы з управы водазабеспячэння трэба было застацца звыш часу, і скончылася кава. Праклятае хай будзе тое супадзенне, што я таго дня купіў дадатковы пакет. Цяпер мы выязджаем абое разам у той самы час, и обоє разом вертаемся, не кажучи уже про нудотные поездки за город и до сям'ї и сябров. Нема ніякай равноваги и нават намеку на повод у житті. Але принамсі тепер я разумею, як було пригоже, коли ми одно одного не ведали и ездили одно одному на сустрач, коли были закаханы в мистичному и тепер уже незворотно страченим сенсі.
наших снах было кому присниться, и рад твоим портретом на столе. Дымится сигарета у попельницы, и каву филижанцы остые. Дымится сигарета у попельницы, и каву филижанцы остые. Соснов еще до не сосненной страты, а уже в отхист, як травы от косы. Сломанный жест, яким бокал поднятый, и рук, чтоб оправляя волосы.